en atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Herra forseti, ég sé ástæðu til að minna háttvirta þingmenn á það, einkum ýmsa þingmenn úr stjórnarliðinu sem ég var með í kosningabaráttu fyrir ári síðan, rúmu, og heldur svo fallegar ræður um áhuga sinn á því að bæta samgöngur í landinu. Ég man þetta svo vel. Það voru svo hjartnæmar ræður og væntingarnar sem voru reistar víða í byggðum landsins voru ekkert smáræði. Að nú kæmi ríkisstjórn og flokkar sem myndu heldur betur brjóta í blað og setja í gang stórfellda uppbyggingu vegakerfisins og samgangnan. Það hefur nú farið á aðra leið og vegamálin sennilega harðar leikinn og samgöngumálin en í nokkurn annan tíma þá verri útreið núna en í botni kreppunar og hér er í viðbót verið að skerða tekjur vegasjóðs, sérstaklega. Ríkisstjórnin valdi að útfæra þetta meðal annars þannig. Þetta kemur þungt niður á sérstaka bensíngjaldinu og hinum mörkuðu tekjum vegasjóðs. Sem að var ástæðulaust með öllu ef að ríkisstjórnin hefði valið að taka tekjutöpið á ríkissjóð og láta almenna bensíngjaldi taka á sig lækkunina.